Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudean
și Lana Gergescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Fondul Monetar Internațional spune că Moldova ar putea avea cea mai mare creștere economică din Europa.
Un weekend de proteste în peste 900 de orașe din lume, mulțimile au cerut un sistem financiar mai responsabil și politici mai înțelepte.
Cât de mult ține Moscova să vadă la Tiraspol un lider mai tânăr și mai bun diplomat decât Igor Smirnov? La început ascultați știrile Europei Libere.
După ședința conducerii Alianței pentru Integrare Europeană, liderul democrat Marian Lupu a declarat că soarta Alianței va fi decisă joi în următoarea ședință a Parlamentului. Marian Lupu a respins cererea premierului Filat de a-l demite pe procurorul general, moment în care premierul a declarat că ar putea fi schimbat președintele Parlamentului. Săptămâna trecută a fost demis șeful SIS de Parlament cu votul PLDM și al Partidului Comuniștilor. Liderul PLDM, premierul Vlad Filat, a declarat la rândul său după ședința de astăzi că speră ca până joi să fie acceptată cererea sa de demitere a procurorului general și atunci toate tensiunile din alianță or să dispară. La rândul său, liderul liberal Mihai Ghimpu a precizat că el nu va vota demiterea procurorului atâta timp cât nu există probe convingătoare. Mai mult, Ghimpu ceruse că aceste probe, dacă există, să fie discutate în Consiliul Alianței de astăzi, ceea ce nu s-a întâmplat. Marți, premierul Vlad Filat va fi prezent la summitul șefilor de guvern din CSI de la Sankt Petersburg și a declarat că va discuta cu premierul rus Vladimir Putin și despre prețul de livrare a gazelor anul viitor. Șeful misiunii femei în Belarus a declarat că guvernul trebuie să convingă că vrea să facă reforme pentru a primi un împrumut din partea fondului. Regimul președintelui Lukashenko a cerut un împrumut de până la 7 miliarde de dolari. Șeful misiunii femei a precizat că se cer reforme structurale profunde. Un post de televiziune pro-Gaddafi, bazat în Siria, a confirmat faptul că cel mai tânăr fiu al liderului libian, Canis, și șeful serviciilor de informații au fost uciși la sfârșitul lunii august în lupte cu forțele anti-Gaddafi. Luptele au avut loc la sud de capitala Tripoli. Ministerul de Externe iranian a declarat că Teheranul este dispus să examineze orice dovadă, fie și fabricată, trimisă de Statele Unite, legată de alegația că Iranul ar fi fost implicat într-un complot de a-l ucide pe ambasadorul saudit la Washington. Ministerul de Externe a cerut să aibă acces și la americanul de origine iraniană acuzat că ar fi pus la cale uciderea ambasadorului și care este închis în Statele Unite. La Riga, aproape 2000 de persoane au protestat în fața Parlamentului împotriva faptului că partidul, reprezentând minoritatea rusă, a fost exclus de la negocierile vizând formarea noului guvern. Cam o treime din populația Letoniei este rusofonă, iar partidul care reprezintă această minoritate, Partidul de Centru al Armoniei, este cel mai puternic după ce a câștigat la ultimele alegeri generale o treime din locurile în Parlament. Secretarul general ONU Ban Ki-moon a cerut Serbiei și Kosovo să-și rezolve problemele de graniță pentru că este inacceptabilă situația în care puncte de frontieră rămân blocate. Iar Rusia a respins speculațiile că va folosi centru de ajutor de urgență din Serbia pentru a spiona România, unde vor fi amplasate elemente ale scutului american antirachetă.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Un nou raport al Fondului Monetar Internațional scoate Moldova în fruntea tuturor țărilor europene în ce privește creșterea economică în acest an. FMI prognozează o majorare a produsului intern brut moldovenesc până la 7% în 2011, parametru de care se apropie doar Turcia cu o creștere de 6,6%, Estonia 6,5% și Lituania 6%. Pe când ar putea cetățeanul de rând să simtă aceste evoluții ale economiei, s-a întrebat Lucia Diaconu.
După creșterea peste așteptări de 7,5% în primul semestru, și Fondul Monetar Internațional și Guvernul de la Chișinău și-au revizuit prognozele, anticipând că Moldova își va păstra în linii mari acest ritm până la sfârșitul anului. Cu o creștere de 7%, Moldova ar avea cei mai buni parametri pe 2011 între țările europene. Reiese din analiza recentă a perspectivelor dezvoltării economice regionale în Europa, făcută de Fondul Monetar Internațional. Iar autoritățile moldovene declară că ar exista toate premizele ca previziunile să se adeverească. Octavian Calmâc, viceministrul economiei.
Avem factori interni care sunt determinați de volumul de producție, care a fost asigurat atât de domeniul agricol, cât și de cel industrial, dar avem și conjunctura internațională care a fost destul de favorabilă. Și în primul rând mă refer la majorarea prețurilor pentru produsele agricole, fapt care a stimulat considerabil exportul din Republica Moldova.
Economia Moldovei a crescut 2 ani la rând după criză, însă ultimul sondaj de opinie realizat cu o lună în urmă nu a arătat că oamenii ar fi mai mulțumiți de nivelul lor de trai. Asta în pofida faptului că Biroul Național de Statistică arată că au crescut veniturile disponibile ale populației, comerțul cu amănuntul și, de curând, și depozitele bancare. Iată cum explică acest aparent paradox Ana Popa de la Expert Group.
Persoana care are un venit sub minimul de existență, fie că acesta a fost anul trecut cu 23% mai mic decât minimul de existență și anul acesta este cu 20%, ceea ce înseamnă că s-a îmbunătățit, dar pentru persoana care acest venit oricum este mai mic decât minimul de existență, eu nu vede nicio schimbare. Cred că și schimbările negative, creșterea prețurilor, au loc într-atât de puternic încât oamenii, chiar dacă venitul crește un pic mai mult, cât cresc prețurile, oricum nu toți oamenii se sesizează. Probabil oamenii s-ar aștepta și la îmbunătățirea serviciilor publice pentru care plătesc, care iarăși nu o sesizează, chiar dacă se zice că am depășit criza și respectiv ar trebui să fie mai mulți bani în buget.
Și Fondul Monetar Internațional, în analiza sa, și experții economici atrag atenția că ascensiunea economică este generată în continuare de consumul privat, care ar avea una din cele mai mari creșteri în regiune. Altfel spus, creșterea economică are loc fără crearea locurilor de muncă și, prin urmare, nu are cum să contribuie la bunăstarea populației. Din nou, Ana Popa de la Expert Group.
Probabil aceasta este diferența dintre noi și țările dezvoltate, pentru că acolo este o altfel de creștere economică bazată pe investiții, bazată pe export și, respectiv, din cauza aceasta este mai calitativă și care de la sine generează pe parcursul a câtorva ani îmbunătățirea atât a stării populației, bunăstării populației, cât și creează un potențial pentru o creștere continuă. Când la noi, să zicem, cum nu au mai fost remitențe, creștere nu a mai fost.
Chiar dacă recunosc că există și semnele unei dezvoltări economice sănătoase, experții spun că, fără continuarea reformelor, Moldova nu va putea să se debaraseze de modelul creșterii pe consum, ceea ce și-a propus, cel puțin la modul declarativ, și guvernarea. Pentru 2012, și autoritățile de la Chișinău și Fondul Monetar Internațional prognozează că economia moldovenească va avansa cu 4,5%. Având în vedere însă evoluțiile economice din Europa și din lume, va mai dura un timp până cetățenii moldoveni ar putea spune că situația economică a familiilor lor s-a îmbunătățit, constată viceministrul economiei Octavian Calmâc.
Trebuie să înțelegem un lucru, că conjunctura internațională denotă un alt caracter al economiei, în special mă refer la reducere sau conservarea ritmurilor de creștere a salariilor.
Trebuie spus că creșterea economică prognozată de Fondul Monetar Internațional pentru acest an va fi însoțită și de creșterea inflației, care, potrivit pronosticurilor instituției, ar putea ajunge până la 8%. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Republica Moldova ar putea începe până la sfârșitul anului negocierea acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană. Moderatorii emisiunii noastre matinale de luni, Diana Răileanu și Paul Hodorogea, au încercat să afle cum vor face față firmele moldovene concurenței europene, stând de vorbă cu Silvia Radu, președinta unei organizații noi numită Asociația Businessului European.
Piața Uniunii Europene este o piață foarte mare și de aceea producătorii din Republica Moldova au șanse foarte mari pentru a-și promova bunurile produse aici în țara noastră. Desigur, promovarea acestor bunuri pe piața europeană presupune anumite standarde de producție care le-ar permite lor să intre în competiție sau în concurență cu cele bunuri care există deja pe piața Uniunii Europene. Asociația Businessului European, de fapt, este creată pentru a ajuta cadrul de afaceri din Republica Moldova să aplice acele standarde necesare pentru a fi competitiv nu doar pe piața Uniunii Europene, dar la nivel internațional în orice țară. Ei ar găsi sau noi i-am ajutat să găsească o ieșire pentru bunurile la export.
Pe de altă parte, cum pot să explici unui producător care de-a lungul timpului a lucrat cu anumite tehnici de producție, are o anumită mentalitate calitate de producție și economică. Cum să explici că, iată, mâine deja trebuie să schimbi, să faci altfel?
Acest lucru se face treptat. Desigur, este necesar, în primul rând, un cadru normativ, legal, clar. În primul rând, care sunt aceste norme care trebuie să aplicate? Care sunt aceste standarde care sunt cerute din partea pieței europene? Și cum aceste standarde trebuie să fie aplicate în Republica Moldova pentru a putea ajunge la acel nivel de calitate care este cerut de potențialii clienți sau cumpărători? Și vă asigur că acești producători, văzând potențialul care le oferă lor o piață mult mai mare decât cea care există la noi în țară, fiind o țară destul de mică în comparație chiar cu vecinii noștri, vor investi și va fi doar spre beneficiul tuturor celor care vor aplica aceste norme în practică. Fiindcă, până la urmă, economia de piață se bazează pe concurență și doar cel mai bun, cel mai eficient și cel mai bine organizat antreprenor sau om de afaceri câștigă.
A fost Silvia Radu, președinte Asociației Businessului European, cu un fragment din interviul pe care îl puteți citi în întregime la europalibera.org. Săptămâna trecută a venit de la Kremlin confirmarea unei bănuieli mai vechi. Moscova nu-l mai vrea conducător la Tiraspol pe Igor Smirnov, preferându-l pe mai tânărul Anatoli Kaminski, speakerul Parlamentului Transnistrian. Radu Benea l-a întrebat pe Victor Chirilă, directorul Asociației pentru Politică Externă, cât de probabilă este schimbarea de gardă în regiunea separatistă.
Vedeți, criticile formulate de Serghei Narîșkin nu sunt de ajuns pentru a schimba lucrurile în regiunea transnistreană. Smirnov și regimul pe care îl reprezintă este destul de puternic și controlează foarte bine situația și instituțiile principale în respectiva regiune. Pentru ca lucrurile să se schimbe, este nevoie și de o implicare mai mare în lupta pentru putere din partea celor forțe care doresc să schimbe ceva. Și, în primul rând, din partea lui Anatoli Kaminski. Nimeni nu va veni fie de la Moscova, fie de în altă parte, ca să-i oferi acest jilț mult răvnit. Dar deocamdată Kaminski nu dă dovadă de combativitate, nu dă dovadă de caracter, nu dă dovadă de dorință mare de a ajunge în această funcție și de a schimba lucrurile. De aceea există foarte multe semne de întrebare legate de Kaminski ca persoană, legate de puterea acelor partide din regiunea transnistreană care doresc să aducă schimbarea. Și aceste semne de întrebare există și la Chișinău, există și în regiunea transnistreană, există și la Moscova. De asemenea, nu este pentru prima oară când Moscova a susținut astfel de candidații, de exemplu în Abhazia, să nu uităm și de Belarus, unde, în ciuda susținerei masive a Federației Ruse, politice și economice, lucrurile nu s-au schimbat. Rusia, de fapt, a suferit eșec în ambele cazuri. Nu exclud că situația s-ar putea repeta și aici.
De altfel, anume Igor Smirnov este cel care se poziționează ca fiind singurul apărător al independenței Transnistriei.
Așa este și acest mesaj ar putea să aibă priză la foarte mulți cetățeni ai Republicii Moldova care locuiesc în regiunea transnistreană. Ei, în continuare, sunt manipulați de regimul smirnovist, manipulați prin mesaje false precum ar fi frica de România, frica de NATO, etc., etc. Dar Smirnov înțelege că numai astfel dânsul poate să se mai cramponeze de putere. Ei bine, totuși, multe realități s-au schimbat în regiunea transnistreană. Situația economică este departe de a fi una dorită de către locuitorii de acolo. Puterea economică a domnului Smirnov și a regimului său nu mai este atât de solidă cum a fost acum 10-15 ani. Există o nouă elită economică care răvnește spre putere pentru a-și asigura o stabilitate politică pentru businessul său. Doresc o mai mare angajare nu doar cu Rusia, dar și cu Occidentul, pentru că depind de piața economică a Uniunii Europene. S-au îmbogățit foarte mult și au un anumit statut social care se află sub sabia lui Domocle a domnului Smirnov. Deci lucrurile s-au schimbat și s-au schimbat nu în favoarea domnului Smirnov și a pretențiilor sale de a rămâne la putere. De aceea, cred că Smirnov are o singură șansă de a se menține la putere acolo, doar apelând la niște mesaje extremiste, defăimând, în primul rând, contra candidației săi și mă refer, în primul rând, la Anatoli Kaminski, care ar fi unul din cel mai credibili contracandidați, având în vedere și suportul politic și economic de care se bucură actualmente din partea Moscovei.
Victor Chirilă, directorul Asociației pentru Politică Externă, în dialog cu Radu Benea.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Din sumarul părții a doua, peste 900 de orașe din lume au trecut printr-un weekend al protestelor împotriva bancherilor și politicienilor și rubrica Istoria trăită despre destrămarea Uniunii Sovietice în urmă cu 20 de ani.
Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Istoria trăită. O rubrică la Europa Liberă.
Anularea sistemului vizelor de reședință în URSS, cunoscut sub denumirea rusă de propisca, a avut loc la 15 octombrie 1990. Dar abia exact un an mai târziu, în 1991, Comitetul Supravegherii Constituționale UNONAL, văzând că nici guvernul sovietic, nici parlamentul nu a ținut cont de recomandarea sa, a decis cu de la sine putere să declare neconstituțională această prevedere. S-a specificat că acest sistem care impunea obligativitatea vizelor de reședință încalcă dreptul cetățenilor la libera circulație și la alegerea locului de reședință. Sistemul respectiv exista în Rusia țaristă, fusese condamnat de Lenin, dar bolșevicii ulterior l-au restabilit treptat, mai ales din 1932, când a fost reintrodus sistemul pașapoartelor. În RSS moldovenească, instituția propisca a fost introdusă în 1940, odată cu ocuparea Basarabiei de către Armata Roșie și reimpusă după 1944. Ce însemna mai exact instituția cunoscută sub denumire de propisca? Dacă un țăran, de exemplu, decidea să meargă la oraș, mai întâi avea nevoie de permisiunea președintelui de colhoz sau sovhoz. Cu voia acestuia, cetățeanul era scos de la evidență. Problema era că odată venit la oraș, nu puteai să te angajezi la lucru dacă nu aveai viză de reședință, care echivala cu un permis de a te stabili la oraș. Și invers, dacă nu aveai loc de muncă, nu puteai să obții viză de reședință. Cu alte cuvinte, era un cerc vicios. O parte importantă a foștilor deportați care au revenit în Moldova după 1953 s-au stabilit la oraș, dar nu li se acorda propisca și au devenit cetățeni de categoria a doua. Excepții erau cazurile când inițiativa transferării țăranului la oraș sau la un șantier de construcție, întreprindere industrială din Republica sau din Ucraina, Rusia, etc., aparținea Partidului Comunist și Guvernului Sovietic. În aceste cazuri de mobilizare a forței de muncă centralizate, noi muncitori erau asigurați automat cu propisca. În Chișinău, Bălți, Tiraspol, Bender, Cahul sau Ungheni, propisca se oferea cu predilecție muncitorilor din afara Republicii, trimiși prin intermediul departamentelor sau ministerilor unionale. Instrucțiuni secrete ale miliției sovietice stipulau dreptul organelor de ordine să verifice dacă rudele ale locatarilor din oraș înoptează la ei și să impună amenzi sau, în unele cazuri, puteau să folosească acest prilej pentru a lipsi de locuință un cetățean indezirabil din punct de vedere politic. Deținerea vizei de reședință era importantă pentru că numai astfel cetățeanul putea beneficia de asistență medicală la locul de trai, copiii puteau merge la școală și așa mai departe. În perioada în care produsele alimentare și cele de strictă necesitate erau repartizate conform cartelelor, de exemplu în ultimii ani existenței URSS și câțiva ani după, cei care nu dețineau viză de reședință erau lipsiți de posibilitatea de a obține aceste produse și trebuiau să le procure de la piață la prețuri exorbitante. De asemenea, după ce din 1990 cetățenii au obținut dreptul de a privatiza apartamentele în care locuiau, ei puteau vinde proprietatea imobilă doar celor care aveau viză de reședință în localitatea urbană respectivă. În Republica Moldova, sistemul sovietic de propiscă a fost anulat oficial în 1997 printr-o decizie a Curții Constituționale. În Ucraina, în 2003, iar în Belarus, abia în 2008. De la Chișinău pentru Europa Liberă, Igor Cașun.
Protestele Ocupați Wall Street, demarate cu săptămâni în urmă la New York, se întind nu doar în alte orașe ale Statelor Unite, dar și în alte părți ale lumii. Detalii de la corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Așa cum s-a întâmplat și în trecut cu manifestațiile împotriva globalizării, ocazionate de obicei de reuniunile Fondului Monetar Internațional, Băncii Mondiale și Organizației Comerciale Mondiale, și de această dată este greu de identificat o agendă comună a protestatarilor, fiecare subgrupare având propriul obiectiv și propriile priorități. În mare însă, este vorba despre proteste împotriva sistemului financiar mondial, lăcomii marilor corporații și reducerii cheltuielilor guvernamentale. Manifestații au avut loc la sfârșitul săptămânii în 900 de localități din Europa, Africa, Asia și Statele Unite, cele mai ample fiind în Europa. La Roma s-au produs ciocniri violente cu poliția. La New York, sâmbătă, 70 de persoane au fost arestate. Ce este entuziasmant e solidaritatea internațională, a declarat Ben Walker, care predă la Universitatea din Norwich, în Anglia. Organizatorii acțiunii internaționale susțin că obiectivul este, citez, adevărata democrație. Uniți cu o singură voce le spunem politicienilor și elitelor financiare pe care le servesc că noi vom fi cei care vom decide propriul viitor, se arată în comunicat. Acțiunile de protest au coincis cu reuniunea de la Paris a grupului celor 20, care a cerut Uniunii Europene să-și rezolve de îndată criza financiară. La New York, manifestanți au defilat în piața Times, cântând ne-au vândut, băncile au fost salvate cu banii noștri. Un alt slogan care se face auzit pe toate meridianele în aceste zile este noi suntem cei 99%, aluzie la faptul că actuala ordine favorizează un segment îngust în defavoarea marii majorități a populației. Acțiunea globală a demarat în Spania, în mai, fiind urmată de Wall Street și acum a căpătat dimensiuni globale. Manifestații semnificative au avut loc în America la Denver, Orlando, Milwaukee și Raleigh în Carolina de Nord. În America, politicienii au ezitat inițial când li s-a cerut să se raporteze la manifestații. Candidații republicani le-au criticat pentru că apoi să încerce să le folosească politic împotriva administrației Obama. La fel încearcă și președintele. Asta pentru că posibilul său contracandidat, Mitt Romney, a lucrat în domeniul financiar și poate fi prezentat drept un aliat al Wall Street-ului. Ori un recent sondaj de opinie arată că 68% dintre independenți și chiar 60% dintre republicani privesc cu neîncredere instituțiile financiare, Wall Street fiind un simbol în acest sens. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Ce scrie presa de la București vom afla ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Într-un comentariu semnat în paginile evenimentului zilei, Sebastian Năzăroiu face din opoziția partidelor politice față de regionalizare și descentralizare simptomul unui sistem feudal în care s-ar fi așezat confortabil oamenii politici și cei conectați la puterea lor. Regionalizarea reprezintă un pericol evident pentru această stare de lucru, arată Năzăroiu. Prin apariția regiunilor, autoritățile locale nu s-ar mai ocupa decât de funcționarea comunităților lor, în timp ce competențele de dezvoltare ar trece către regiuni. Acestea ar fi beneficiarele fondurilor europene, care n-ar mai fi distribuite prin decizia ministerelor, cum se întâmplă în prezent. Toate agențiile parazitare din subordinea ministerelor ar fi puse în sfârșit în slujba comunităților și ar trebui să scoată din joc funcționarii inutili numiți pe criterii politice. Numai că partidele politice și-ar pierde în acest fel mecanismele de recoltare a voturilor. Cităm, tot acest sistem de sancțiuni și recompense pe care feudalismul le-a creat cu multă migală, scrie fostul ministru al muncii Sebastian Năzăroiu. Într-un interviu acordat aceluiași cotidian, evenimentul zilei, secretarul de stat pentru românii de pretutindeni, Eugen Tomac, este întrebat despre conținutul strategiei naționale rezervate românilor de pretutindeni, un document adoptat la recentul forum de la București al românilor de pretutindeni. Precizând doar că are în vedere stabilirea obiectivelor până în 2020, Tomac nu intră în detaliile documentului, ci spune doar la modul general. Avem nevoie de mai mult curaj în a ne apăra interesele. Nu putem accepta ca românii să fie tratați cu dispreț în Transnistria doar pentru că s-au născut acolo și poartă în suflet alte valori decât cei care în mod ilegal administrează destinul acestui ținut. Eugen Tomac critică atitudinea opoziției care se opune introducerii votului prin corespondență și se referă direct la liderii liberali Crin Antonescu și social-democrat Victor Ponta. Ovidiu Nahoi se ocupă în ediția de azi a ziarului Adevărul de reacția slabă a autorităților române față de pătrunderea tot mai puternică a lumii interlope în viața publică, în lumea politică din România. Incidente soldate cu morți, răfuieli între clanuri, dezvăluiri despre oficiali ai statului care ar lucra mână-n-mână cu interlopii. Totul pe înfundate, însă nimic asumat. Suntem o țară pașnică, dragi investitori, reformăm statul, dragă Comisie Europeană, scrie jurnalistul care își încheie articolul astfel. De vreo câțiva ani, ni se tot bagă în ochi această lozincă a reformei statului. Dar când un colț al covorului se dă pentru o clipă la o parte, mizeria îți zgârie ochii și duhoarea îți mută nasul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ca în fiecare seară de luni, vă propunem o nouă definiție din dicționarul muzical al lui Lucian Ștefănescu. Shadea a apărut pe scena muzicală a anilor 80, casa de discuri Epic tipărea pe albumele ei pronunția fonetică a numelui său. Lumea avea însă să învețe foarte repede să-i pronunțe corect numele. Helen Fola Shadea Du s-a născut într-un sat aflat la 50 de kilometri departare de Lagos, capitala Nigeriei, ca fiica unui african și a unei englezoaice. După ce mama sa s-a reîntors în Anglia, Shade a fost educată la Londra. A început să cânte în adolescență, ascultând Ray Charles, Nina Simone, Al Green, Aretha Franklin și Billie Holiday. Elegantele melodii rhythm and blues cu care Shade și grupul ei au intrat în topurile anilor 80 l-au determinat pe unul din cronicarii muzicali de la All Music Guide să afirme că aceste cântece au făcut din Shade unul din acei artiști ale căror nume au devenit adjectivul care le descrie practic sunetul. În anul 2000, după 8 ani de tăcere, Shade și grupul său au revenit în atenția publicului și a criticilor cu un album, Lovers Rock, care e o uimitoare reafirmare a calităților lor artistice. Așa cum spune Amy Linden de la Amazon.com, Lovers Rock rupe tăcerea exact în locul de unde ea a început. Mai mult, adaugă cronicarul de la Amazon.com, e vorba de o muzică ce ocolește cu delicatețe sunetele la modă și care reia forma preferată a lui Shade, și anume balada. O astfel de baladă este și piesa pe care vă propun în continuare, intitulată Immigrant. Coming from where he did, he was turned away from every doll like Joseph. To even the toughest among us, that would be too much. He didn't know what it was to be black till they gave him his change. They didn't want to touch his hand. To even the toughest among us, don't you know, that would be too much. Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Kiril Moțpan, redactor șef al revistei Guardianul.
În numărul curent al ziarului Guardianul, în pagina 3, propunem atenție cititorului interesat o analiză profionistă a fenomenului infracțional și măsurile întreprinse de Ministerul Afacerilor Interne în combaterea criminalității pe parcursul a 9 luni ale anului curent, din care cititorul va afla că în rezultatul activității polițienești pe parcursul acestei perioade s-a obținut diminuarea genurilor de infracțiuni din categoria celor excepțional de grave și grave, iar creșterea neînsemnată a cauzei lor penale pornite pe parcursul perioadei nominalizate este condiționată preponderent de începerea urmăririi penale pe cazurile de comitere a infracțiunilor ușoare și mai puțin grave. Mai multe informații găsiți în articolul intitulat Măsuri proactive de combatere a criminalității. În mare parte, autoritatea poliției ține de rezultatul activității ofițerilor Direcției Generale Servicii Operative din cadrul instituției, care la 5 octombrie au marcat ziua profesională, prilej cu care ministrul de interne Alexei Roibu a avut o întâlnire cu ofițerii acestei subdiviziuni importante. Cititorul va fi interesat să afle că MAI a lansat cel de-al doilea sondaj al consultărilor publice. Părerea ta contează. Acesta are menirea să contribuie de data aceasta la aprecierea activității brigăzii de poliție cu destinație specială Fulger. În total sunt preconizate 16 sondaje de acest fel, în dorința de a afla ce crede cetățeanul despre activitatea diferitor subdiviziuni ale MAI.
A fost Kiril Moțpan, redactorul șef al revistei Guardianul.
Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. Vă mulțumesc!